Halo semuanya, semoga sehat-sehat seperti para atlet yang siap berlaga. Saya Hilman, kalau udah lupa atau baru bergabung, di podcast kali ini saya akan ngebacain salah satu tulisan di blog pribadi saya di hilmanrdn.id. Kalau teman-teman belum baca, judulnya Nggak Seseram Yang Kita Bayangkan. Nah, kenapa di podcastin nggak ditulis doang? Karena nggak semua orang suka baca. Meskipun saya berkali-kali bilang, teman-teman harus rajin baca, nggak boleh malas. Nah, jadi manfaat lainnya kalau saya bikin podcast seperti ini, teman-teman bisa dengerin berulang-ulang lagi di jalan atau lagi di kantor, lagi di sekolah atau dimanapun, teman-teman tetap bisa dengerin. Dan kalau nggak salah, kalau teman-teman dari SoundCloud dengerinnya, di sana bisa di-download langsung, jadi bisa didengerin offline juga. Balik lagi ke temanya, yaitu nggak seseram yang kita bayangkan. Saya mau kita mundur-mundur dikit dulu pas masa-masa kita kecil. Saya paling ingat pas zaman SD dulu selalu ada suntik massal yang suster-susternya datang ke rumah sakit, datang ke sekolah kita, dan kita disuntik bergiliran di situ. Pas udah menyebar kalau ada intel dulu yang ngasih tahu, wah hari ini ada suntik, udah orang-orang teman-teman kita udah mulai pada kabur, ada yang lewat jendela, ada yang ngumpet di meja. Kalau yang cewek, langsung nangisnya dramatis banget, orang-orang jadi kasihan langsung. Pokoknya macam-macam lah, ini ngegambarin kalau kita takut banget dulu sama yang namanya suntik. Atau contoh lain, kalau misalnya teman-teman rada-rada Samson nggak takut sama suntik, dulu yang ngetren banget itu film-film setan pas zaman kita SD. Sekarang sih mungkin setannya udah rada-rada konyol, kalau zaman dulu bener-bener ngeri banget. Ya ada Kuntilanak and the Gangs dulu, kita jadi takut kayak mandi ada yang ngeliatin di belakang atau tidur nutup mata. Jangan-jangan ada Tura dulu, ada tusuk jelangkung yang ngeliat di samping kita, pokoknya horor lah dulu. Nah, ini ketakutan-ketakutan kita pas zaman kecil. Apakah teman-teman mati gara-gara takut ini? Enggak. Apakah teman-teman jadi orang gila dan stres gara-gara takut ini? Juga enggak. Teman-teman faktanya masih hidup, masih bisa dengerin podcast ini sekarang. Nah, kita percepat cik-cik-cik-cik-cik-cik-cik sampai teman-teman gede saat ini. Teman-teman udah mulai punya ketakutan yang lain lagi. Kalau teman-teman masih duduk di SMP atau SMA, bukan cuma duduk, lagi berdiri misalnya sekarang. Intinya masih di SMP atau SMA, teman-teman takut nanti lulus UN apa enggak. Lalu kalau teman-teman mau masuk kuliah, takut apakah salah milih jurusan atau enggak. Sampai udah lulus kuliah pun takut apakah ini kerjaan yang saya mau atau enggak. Setelah punya kerjaan dan pengen nikah, takut apakah kalau cowok lamarannya akan diterima atau kalau yang cewek orang yang dia suka yang bakal ngelamar atau enggak. Jadi ketakutan ini sama sekali enggak akan pernah habis dari kita kecil sampai kita mati nanti. Akan ada terus takut satu ketakut yang lain. Poinnya bukan menghilangkan rasa takut ini, karena rasa takut ini pasti akan ada. Tapi gimana teman-teman tetap ngelakuin sesuatu meskipun itu menakutkan. Nah, saya akan kasih contoh yang lebih konkret sedikit. Mungkin saya akan cerita awalnya bikin sekolah coding. Waktu itu teman-teman banyak yang minta belajar misalnya, dan ternyata pas saya ngeliat referensinya di Google, saya nyari-nyari belajar programming dalam bahasa Indonesia waktu itu, ternyata masih sangat-sangat kurang. Kalaupun ada beberapa tutorial itu kayak nggak rapi, orang bingung mulai dari mana, habis ini kemana, dan seterusnya. Nah, dari situlah saya kepikiran, oh ya udahlah, saya bikin aja, coba lempar 1-2 video di YouTube. Ternyata tanggapannya sangat-sangat positif, bukan dari teman sendiri, malah kayak orang dari Sumatera tiba-tiba ngasih tahu, oh dosen saya ngajarnya rada lambat, di sekolah coding jadi lebih jelas, dan seterusnya, ada banyak banget email dan lain-lain. Pada saat itu apakah saya nggak takut? Oh, saya takut banget pas setiap ngerekam video di YouTube. Kalau misalnya ada bel bunyi artinya ada teman saya masuk, itu langsung saya matiin semuanya. Atau kalau tiba-tiba ada yang ngetok pintu, saya langsung nutup laptopnya atau yang lain. Saya nggak mau kelihatan ada di YouTube atau saya nggak mau kelihatan lagi bikin sesuatu. Nah, meskipun saya takut waktu itu, saya nggak berhenti, saya tetap ngerekam, saya tetap ngupload, saya tetap dengerin komentar-komentar atau masukan-masukan dari orang-orang yang belajar di sekolah coding waktu itu. Sampai singkat cerita, Saya kerja sempat jadi front-end developer juga. Dan waktu itu ngerasa, aduh, kayaknya males juga kalau bakal kerja gini-gini terus, karena saya pribadi, tentu orang beda-beda, tapi saya pribadi lebih senang sharing-sharing. Nah, waktu itu sekitar tahun 2015 sampai 2016, kalau teman-teman yang ngikutin sekolah coding dari awal, sekolah coding sama sekali nggak ada duitnya istilahnya. Sekolah coding nggak ngecas sama sekali karena semua orang bebas nonton di YouTube. Saya bikinin forum itu gratis, teman-teman nggak perlu bayar. Nah, jadi saya mikir, oh kalau saya mau istilahnya full time atau serius di sekolah coding ini, saya juga nggak mau dong minta-minta sama orang tua atau minta-minta sama orang lain. Misalnya waktu itu saya sempat mikirnya mau sistem donasi aja, saya harus punya penghasilan sendiri. Nah, kepikiranlah dari situ, oh yaudah, saya mau full time di sekolah coding, saya harus nyari ide bisnisnya. Ide bisnisnya belum ada sama sekali di situ. Saya takut dong, saya takut orang tua saya nanti dia nggak setuju kalau saya bikin karirnya atau milih karirnya agak-agak goib gitu ya, ngupload di YouTube video terus nggak jelas di kamar ngapain, itu kan agak-agak goib, nggak kerja di kantor dan lain-lain. Terus takut juga kata orang, ini ngapain sih habis kuliah misalnya nggak nyari kerja, atau nanti pas misalnya ngelamar misalnya ini nggak ada gelarnya orangnya dan lain-lain. Artinya ketakutannya banyak banget. Tapi pertanyaannya lagi, apakah berhenti waktu itu? Enggak. Saya tetap mutusin, udah mau ngerjain sekolah coding sekitar 3 bulan waktu itu nyari-nyari model bisnisnya yang tepat. Sampai ketemulah sistem premium yang buat teman-teman ngikutin sekolah coding sekarang. Nah, sistem premium artinya ada banyak banget video gratis, tapi ada beberapa video yang harus berbayar. Dan itu pun kalau teman-teman baru nyoba-nyoba atau baru mau awal, semuanya gratis. Nanti video-video lanjutannya yang baru berbayar itu kurang lebih dari sistem premium itu sendiri. Saya takut dong pas mau aplikasi ini tuh yang sebelumnya gratis, gimana kata membernya nanti? Nanti ada demo, orang ngeboikot sekolah coding, orang-orang jadi benci sekolah coding, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi balik lagi, niat ke awal saya mau full time di sini, saya mau sharing. Banyak banget yang gratis kayak podcast ini, full gratis, forumnya gratis, ngelihat lowongan pekerjaan gratis, ada mading gratis, dan lain-lain. Saya cuma model bisnisin dari belajar videonya ini aja. Yaudah, menurut saya ini sangat-sangat gak ada artinya dari hitung-hitungannya. Kalau teman-teman full premium setahun misalnya di sekolah coding dan udah dapat kerja, gaji bulan pertama pun udah bakal nutupin premium setahun itu. Jadi gak ada apa-apanya kalau teman-teman sadar sama yang di sekolah coding ini. Saya takut dong yang tadi kalau orang-orang bakal protes, orang-orang bakal ngamuk. Tapi balik lagi pertanyaannya yang udah kita ulang-ulang, apakah saya berhenti di situ? Enggak. Tetap ngelempar sistem premium, diumumin, ada yang protes, ada. Tapi alhamdulillahnya banyak yang ngerti niat saya, masih ada juga yang mau premium sampai saat ini. Untuk itu saya terima kasih juga, tapi poinnya bukan itu, poinnya meskipun takut, takutnya itu berlapis-lapis, saya tetap ngejalanin itu. Dan saya mau teman-teman juga kayak gitu. Setiap teman-teman ada ketakutan apapun, gak apa-apa takut. Takut itu jangan kayak setan yang harus dihindari atau dijauhi. Enggak, udah lewatin aja, gak perlu dilawan, gak perlu diilangin. Jalanin aja apa yang teman-teman yakinin ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman sendiri, buat keluarganya, atau buat di sekitarnya. Dan gak nyampe di situ, tentu teman-teman ngelihat sekarang saya juga senang nulis di blog atau sharing-sharing di podcast ini. Saya takut dong apa kata orang juga nanti, ini apaan sih orang sok-sok sharing banget. Kayak udah jago aja, kayak udah paling bener aja. Padahal bukan itu, saya ngelihatnya masih dikit orang-orang yang mau sharing. Dan saya bersedialah jadi tumbalnya atau jadi kambing hitamnya. Artinya nanti kalau saya udah ngelempar podcast kayak gini atau nulis-nulis di blog, nanti kalau ada orang yang ngatain, ah jelek banget sih lu, nggak pantas gitu, ya nggak apa-apa. Kalau emang dia lebih bagus, dia tertantang dong buat bikin yang lebih bagus dari saya. Nah, itu sejalan dengan tujuannya, yaitu biar orang-orang lain juga terpacu bikin hal-hal yang bermanfaat. Jadi jangan sampai hal-hal yang kita bikin cuma buat diri kita sendiri, harus tetap mau sharing. Biar nggak kejauhan topiknya, saya ingatkan lagi poinnya, meskipun saya ngasih contoh konkretnya banyak tentang tentang sekolah coding ini, tapi poinnya itu buat diri teman-teman sendiri. Gimana mulai sekarang, mau masih duduk di SD atau udah di kuliah atau mau nikah, banyak banget ketakutan teman-teman yang bakal lewatin, tapi nggak ada masalah, tetap lakuin apa hal yang menurut teman-teman itu benar, dan tentu nggak ngelanggar apa-apa, nggak merugikan orang lain. Ada satu quote dari Seth Godin, atau Seth Godin juga ngutip dari orang lain mungkin, kalau bermain aman itu resikonya lebih besar. Dan berani ambil resiko itu jauh lebih aman. Jangan sampai teman-teman ngambil keputusan yang aman, yang bikin teman-teman nyaman, jadi nggak berani ngambil resiko apapun, padahal ketakutan itu nggak seseram yang kita bayangkan. Justru hadiah di balik ketakutan-ketakutan itu kalau udah kita lewatin jauh lebih menarik dan jauh lebih berharga. Nah, ini katanya orang-orang yang nyesel itu bukan karena apa yang dia lakukan, tapi orang-orang nyesel itu karena apa yang enggak dia lakukan. Jadi jangan nunggu besok, jangan nunggu orang lain. Kalau teman-teman mau ubah sesuatu, ubah dari diri teman-teman sendiri, ubahnya sekarang, bukan tunggu besok. Itu dia, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, bukan cuma buat diri sendiri, kalau ada menurut kalian teman-temannya yang perlu dengerin ini, silahkan dikasih tahu juga. Nggak perlu langsung kasih podcastnya, kalau teman-teman bisa bikin di bahasa sendiri kasih tahu, karena kita ada banyak banget hal yang harus diubah ini, mau di sekitar lingkungan kita atau skopnya Indonesia juga masih banyak banget. Kita butuh banyak orang-orang yang benar-benar peduli sama orang lain, bukan cuma mikirin gue bisa makan besok, gue bisa hidup bahagia, punya mobil, dan seterusnya. Itu dia, maafkan kalau ada salah-salah kata. Silahkan kalau ada masukan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast-podcast lainnya.